Meillä on ollut viime aikoina parissa seurakunnan kokouksessa täällä puhetta myöskin näistä armolahjoista ja sitten opetuksesta ja seurakunnasta ja niin edelleen. Ja kun on ollut painostettu tuota monenkin kautta, että enemmän pitäisi saada armolahjoja meidän yksilöinä sekä myöskin Jumalan seurakuntaan, niin tänä iltana tuli ajatus, joka on siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvussa, kun siellä kehoitetaan tavoittelemaan armolahjoja. Tämä on teille tuttu, mutta luen täältä 14. luvun alusta nämä sanat. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeetoimisen lahja. Ajattelin tuolla tänä päivänä, että tuo on kyllä vähän semmoinen omituinen sana, kun sanotaan, että rakkautta pitäisi tavoitella. Rakkaushan on hengen hedelmä. Ja roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, että se on Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Mutta ei tämäkään sana varmaan ole väärä, jos se nyt on oikein suomennettu, saattaa olla, että siinä alkukielessä on joku muu sana. Niin tämän nyt voisi ajatella niin, että me näkisimme, miten tärkeää on rakkaus. Niin kuin täällä edellisessä luvussa siitä on puhuttu paljon, että me pyrkisimme omalla kohdallamme siihen, että kaikki mitä me teemme, niin että se kaikki olisi aina sitten rakkauden hengessä tehtyä ja rakkauden vaikuttamaa. Minä olen täällä muutamissa kokouksissa teille kovasti suositellut sitä Donald Seen kirjaa hengen lahjoista, ja nyt sitä on tuolla useita kymmeniä kappaleita tuolla kirjan myynnissä, että nyt saatte sitten sieltä kuka haluaa. Ja siinäkin tämä Herran palvelija sanoo siellä erässä kohdassa, että kaikki nämä hengen lahjat, joita käytetään, niin ne ovat arvottomia, jos ei niitä rakkaudessa käytetä. Semmoisessa vilpittömässä rakkauden hengessä, sieltä voitte sitten tästä enemmän lukea. Sitten tässä sanottiin, että mutta pyrkikää saamaan, tai voitaisiin tässäkin sanoa, että tavoitelkaa myöskin näitä hengellisiä lahjoja. Niin minulla tuli mieleeni, että millä tavalla niitä sitten pitäisi tavoitella ja pyytää. Tietystihän me jokainen ymmärrämme tämän yksinkertaisen tien, että me rukoilemme niitä Jumalalta. Täällä sanotaan myöhemmin muun muassa, että joka kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että taitaisi selittääkin. Mutta on siinä tietysti sitten jotakin muutakin. Jos niistä halutaan päästä osallisiksi yhä enemmän kuin vain rukous, joka tietysti on tärkein. Ensin tuli mieleeni, että pitää nähdä niiden arvo ja tärkeys. Hengen lahjain arvo ja tärkeys. Nythän on nimittäin niin, että meidän maassammehan on paljon uskonnollisia ihmisiä, jotka sanovat, että ei niitä tarvita tänä aikana. Nyt on tultu muuten jo niin viisaaksi, ja tämä Jumalan työ on mennyt eteenpäin, ja sairaat paranevat lääkärien hoidossa, ja kieliä opetellaan tuolla yliopistossa ja muualla, ettei niitä tarvita. Toiset ovat ne kokonaan hyljänneet. Ja nythän on selvää, että eihän Jumala väkisin anna tällaisille ihmisille näitä lahjoja, joka ei tahdo ottaa vastaan. Meillä ihmissuhteissakin niin yksi pahimpia loukkauksia, joita voimme tehdä toisiamme kohtaan, jos toinen tarjoaa lahjaa eikä oteta vastaan. En minä huoli sinun lahjastasi, niin se loukkaa äärettömästi. Ja näin Jumalakin ei varmaankaan moneen kertaan tarjoa sellaiselle ihmiselle, joka ei halua ottaa vastaan hänen lahjojaan. Kun minä ajattelin tätä, että mikä arvo niillä on, niin tuli mieleeni täältä roomalaiskirjeestä 15. luvusta eräs Paavalin sana, kun hän puhuu siitä evankeliumin työstä, mitä hän on tehnyt. Roomalaisten 15, hän sanoo täällä 18 jae, sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Ilrikonin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Tässä Paavali sanoi, että kun Jumala on hänen kauttansa vaikuttanut niin, että evankeliumi on levinnyt, niin se on tapahtunut tunnustekojen ja ihmeiden voimalla. Niin, tämä evankeliumin leviäminen. Eilen kun oltiin tuolla Maunulassa kokouksessa, niin veli Kalevi Ahonen, siellä hänellä oli kirkko- ja kaupunkilehti. Ja siinä oli joku sellainen kirjoitus, jossa olivat Ruotsissa jotkut kirkon miehet pohtineet, että miten me saataisiin nämä meidän Jumalan palveluksemme sellaisiksi, että ihmiset niissä viihtyisivät. Ja olivat sitten tätä asiaa, ortodoksi oli sanonut, että enemmän vaan korostaa niiden kuvien merkitystä. Ikonien ja muiden sellaisten merkitystä. Ja sitten olivat sanoneet, että mikä ihme siinä, kun niissä joissakin helluntalaisten kokouksissa käynyt, että siellä Etelä-Amerikassa ne piti rakentaa semmoinen kirkko, jossa 25 000 kuulijaa sopii, että mikä ihme. Ja sitten olivat jotenkin päätelleet, että niissä on sellaista hauskuutta jotakin niissä helluntalaisten kokouksissa. Ja että heidänkin pitäisi saada jotakin semmoista hauskaa tähän heidän Jumalan palvelukseensa. Veli Ahonen sanoi, ja minäkin ajattelin, että kyllä se pitää olla enemmän kuin hauskaa. Niin. Hauska sana on tuolla maailmassa käytetty sana, mutta sen tilalla, jos me viihdymme hengellisissä kokouksissa, niin siinä pitää olla jotakin muuta. Siinä pitää olla sitä, mitä muinoinen papukaija sanoi, että on siunattua, siunattua. Niin. Sellaista pitää olla täällä hengellisissä kokouksissa, jotta niissä viihdytään. Nyt Paavali sanoo tässä, että evankeliumi kun on levinnyt, niin se on tapahtunut tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla. Ja kun tämä helluntaiherätyskin on levinnyt sen verran, kun se on levinnyt maailmassa tänä päivänä, niin se ei ole johtunut kenestäkään ihmisestä. Tietysti on ollut vilpittömiä Jumalan palvelijoita, mutta jos emme olisi vastaanottaneet tätä pyhän hengen voimaa ja armolahjoja, niin kyllä oltaisiin tänä päivänäkin ainakin pieni kirkko, kenties aivan kuollut kirkko. Mutta se, että pyhä henki on vastaanotettu ja sitä on uudestaan ja uudestaan rukoiltu ja pyydetty ja saatu ja koettu, niin siinä on ollut salaisuus siihen, että Jumalan työ on senkin verran menestynyt tähän päivään mennessä. Sitten kun on kysymys tuosta, että pitää rukoilla näitä armolahjoja, niin siellä sanotaan Jaakobin kirjeen 4:2, uskoville jostakin asioista sanotaan, että teillä ei ole sen tähden, ette te anno. Niin. On paljon asioita Jumalan valtakunnassa. Jeesus on sanonut siellä evankeliumissa, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja sitten hän on sanonut toisessa paikassa, että hän antaa myöskin sen tähden, että joku ei hellitä, antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Minulla oli tässä ihan muutama päivä sitten sellainen kokemus, kun minulla on ollut määrätynlaista sairautta sydämessä ja välillä se on ollut poissa ja sitten se on taas hyökännyt jonkun päivän perästä ja eräänä iltana olin hyvin kipeä taas ja sitten minä ajattelin, että no mitähän minun pitäisi taas tehdä, että ei ole ketään, joka rukoilisi minun puolestani, ei ole seurakunnan vanhimpia, ei ole ketään, jolla olisi parantamisen armolahja, mitähän minun pitäisi tehdä. Kun olin siellä sitten Herran edessä, niin tuli mieleeni sellainen ajatus, että kun Jumala puhui minulle, että kun sinä valmistaudut saarnaamaan, niin sinä et rukoile vain 5 minuuttia, hotaise äkkiä, vaan sinä olet monta tuntia Jumalan edessä, olet tavallisesti niin kauan, kunnes saat sanan, kunnes jollakin tavalla pääset henkeen. Ja sitten Jumala puhui minulle, että näin sinun pitää rukoilla myöskin terveyttä. Ja sitten minä pitkän aikaa siellä olin ja tällä tavalla pyrin pääsemään henkeen ja merkillistä, minä tulin niin kuin johonkin pilveen. Joo. Minulla oli niin hyvä olla. Olin vähän aikaa ihan niin kuin pilvessä ja sitten se kipu lakkasi taas, ainakin sillä kertaa. Kun ei tulisi koskaan takaisin, mutta kyllä se voi tulla jonakin päivänä. Mutta tuo ajatus minulla oikein tuli tuo, että kun terveyttäkin pyydetään, niin ei pitäisi liian paljon vaan ajatella siihen, että kun joku nyt 5 minuuttia rukoilee minun puolestani, niin sitten se, että kyllä se voi tapahtua siinäkin. Mutta meidän itsemmekin, meidän pitäisi päästä, kun me jokainen, joka tavallisesti kokee esimerkiksi terveyden, niin harvoin se sitä ihan kylmiltään kokee. Vaan hän tuntee siinä samalla, että henki laskeutuu, jopa ruumiskin saa sen oikein voimallisesti kokea. Niin että sanoisin tänäkin päivänä, että kun kaikkea Jumalan apua ja Jumalan armolahjoja halutaan lisää, niin yksi tie on se, että olla Jumalan edessä anomisessa, sitkeässä anomisessa niin kauan, kunnes tunnemme Jumalan hengen laskeutuvan ylitse. Silloin aina tapahtuu jotakin. Sitten, kun armolahjat vaikuttavat, niin ne vaikuttavat aina siellä, missä on jatkuva rukouksen mahdollisimman voimallinen ilmapiiri. Aina kaikkina aikoina ensimmäinen seurakunta, jossa ne vaikutti kaikkein voimakkaammin, niin rukouselämä oli valtavaa. Siellä sanotaan, että eräässä kerran pidettiin 9 tunnin rukous, niitä oli varmasti siellä pitkin päivää sitten, koska 9 tunnin rukouskokous oli yksi. Aina missä ne ovat alkaneet voimallisemmin vaikuttaa, niin se on aina määrätty rukouksen ilmapiiri. Mainitsin täällä tiistai-iltana, että jos minä joskus saan hengen sanoman, niin en saa sitä kylmiltään. Vaan joissakin kokouksessa, kun hengen ilmapiiri on noussut määrättyyn asteeseen, en minä tiedä mikä se aste on, mutta jos joku on saarnannut niin, että hengen ilmapiiri on oikein lämmennyt tai jotenkin muuten on päästy siihen, niin sitten se alkaa vaikuttaa. Niin. Niitä on kyllä sellaisia profeettojakin, jotka profeetoivat hyvin kylmiltään, mutta ja voihan olla, että se joskus on Jumalasta kyllä silläkin tavalla Arne Ylppö, jonka kanssa paljon oltiin yksissä silloin menneinä vuosina, niin hän oli kyllä sellainen, että siinä ei tarvinnut paljon henkeä nostattaa, kun se profetoi. Se tuli aina, ja minä uskon, että hänen kohdallaan se johtui siitä, että hän oli niin altis ja herkkä tälle Jumalan hengen vaikutuksille. Me toiset olemme sen verran, monet olemme jäykempiä niin paljon, että me tarvitsemme aika tavalla kuumentamista ja lämmittämistä, ennen kuin me voitaisiin sanoa, niin kuin siellä Johannes kirjoittaa alkaessaan ilmestyskirjaa, hän sanoi, että minä olin hengessä Herran päivänä. Niin. Minä vielä sanoisin, että tämä tämmöinen hengessä oleminen on vähän erilaista kuin ihan tavallinen hengellinen elämä. Niin. Että sen jokainen, joka on sitä kokenut, niin hän tuntee sen, että se on sitten jotakin. Ja silloin, kun esimerkiksi kielillä puhutaan, niin se on erilaista kuin se, jos me puhumme muuten. Sitten edelleen sanotaan Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 17. jakeessa, että Paavali rukoili näiden efesolaisten puolesta sellaista asiaa. Hän sanoi, että Jumala antaisi heille ilmestyksen hengen, viisauden ja ilmestyksen hengen. Jos me mielimme saada armolahjoja lisää, niin se tapahtuu sitä kautta, että koetaan ilmestyksen henkeä. Tätä ilmestyksen henkeäkin voi olla vähän erilaista. Sitä voi olla sellaista, että me näemme näillä silmillämme jonkun ilmestyksen. Sitä tapahtuu toisinaan. Mutta ei se aina tarvitse. Minun täytyy kyllä sanoa, että näillä savisilmilläni minä en ole koko 40-vuotisen uskon vaelluksen aikana nähnyt yhtään ilmestystä. Mutta sisäisesti olen niitä saanut kyllä aika tavalla. Niin. Sisäisesti on saattanut olla, että kun lähtee Raamattu viikkoa pitämään kerrankin, kun juna rappusille astui, niin koko viikon tekstit tuli siinä paikassa. Niin. Tämä sisäinen ilmestys, tätä minun käsittääkseni Paavali tarkoitti rukoillessaan efesolaisten puolesta, että Jumala antaisi heille ilmestyksen hengen. Kaikki nämä armolahjat, niin ne ovat aika tavalla, sanoisin muuten juuri tuosta sairaiden parantumisestakin, että silloin jos Jumala ilmestyksen kautta puhuu jollekin palvelijalleen, joka rukoilee, tai puhuu jollekin sairaalle, joka apua tarvitsee, niin silloin tavallisesti tapahtuu jotakin. Kyllähän muutenkin on lupa rukoilla. Meidän seurakunnan vanhimpien pitää rukoilla Raamatun käskyn mukaan. Ja on oikeus myöskin pyytää rukoilemaan, niin kuin Raamattu käskee. Mutta kaikkein parasta on aina silloin, jos saa johdatuksen. Ihmisen pelastumisessa on tällä tavalla ja parantumisessa ja hengen kasteessa ja kaikissa on tällä tavalla, että kun saa johdatuksen. Kerrotaan siellä apostolin teossa, että Paavali kun saarnasi jossakin ja siellä istui rampamies, niin sanotaan, että Paavali näki hänellä olevan uskoa tullakseen terveeksi. Minä en voi sanoa tässä tänä iltana, että minkä verran teillä kullakin on uskoa. En näe teidän lävitsenne tällä tavalla, mutta hengessä se voi olla mahdollista, että näinkin nähdään ja se on juuri sitä johdatusta. Sen verran kun minäkin olen rukoillut sairasten puolesta ja jotkut ovat parantuneet, mutta muutamia sellaisia tapauksia on ollut, että kun on tuntenut erikoisen kehoituksen rukoilla jonkun ihmisen puolesta, niin silloin on tapahtunut Jumalan apu. Sitten sanoisin edelleen vielä, että kun me pyydämme armolahjoja lisää, niin meidän pyyntömme vaikuttimena pitäisi aina olla, että me niillä palvelisimme toisia. Niin. Ei suinkaan niin kuin Simoni vaikuttimena, kun tuli pyytämään, että antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle käteni panen, se saa pyhän hengen. Niin vaikuttimena minun käsittääkseni ainakin oli se, että kun ennen oli ollut suuria, nyt meinas menettää suuruutensa, kun Filippus oli tullut sinne, niin pyysi näitä lahjoja, että saisi takaisin sen suuruutensa. Ja me tiedämme, minkälaiset sanat hänelle sanottiin. Mutta palveleminen, siinä mielessä pyytää, että ei vaan, että minä tulisin siunatuksi ja minun olisi oikein hyvä, vaan että minä voisin olla siunaukseksi. Tuo Donald C. tuossa kirjassaan, kun kirjoittaa sairaiden parantumisesta, niin hän sanoo, että kaikkein tärkeintä, mitä sillä, joka rukoilee sairasten puolesta, pitäisi olla, on se, että hänellä on valtava sääli ihmisiä kohtaan. Sääli. Että ne ovat hänen sydämellä, että hän haluaa niitä auttaa, niin silloin aina Jumala, kyllähän muutenkin monta kertaa ilmestyy, mutta se on yksi sellainen, niin kuin Jeesus sanotaan, että hänellä oli sääli kansanjoukkoja. Sitten vielä, kun halutaan lisää armolahjoja, tässä myöskin ajattelin semmoista asiaa, että täälläkin on tänä päivänä monen ikäisiä uskovaisia, jotka ovat toiset tyhemmän, toiset pitemmän aikaa olleet uskon tiellä, niin ei sinun tarvitse ajatella, että no, minä sain hengen kasteen silloin ja silloin, vuosia sitten, ja kun minä en kerran silloin saanut armolahjoja, niin missäs minä nyt enää niitä jälkeenpäin saa? Ei se siihen sidottu ole, että ne olisi pitänyt kaikki tulla silloin, kun saatiin pyhän hengen kaste ja tultiin uskoon. Minäkin olen saanut jälkeenpäin lisää. Ja Jumala voi antaa koska tahansa. Hän voi antaa lisää. Mutta tässä on tietysti yhtenä edellytyksenä se, mitä sanotaan leivisköistä, Matteuksen 25, että kun olit hyvä ja uskollinen palvelija, niin pannaa enemmän päälle. Ja apostolien tekojen toisessa luvussa, jossa Pietari puhuu siitä hengen vuodatuksesta, niin hän sanoi, että palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeäni. Minä ajattelin aikoinaan, kun Branhamkin oli Suomessa, ja ajattelin tuota Katrun Kulmaniakin, kun heillä oli sellainen palvelustehtävä kuin oli, niin minä ajattelin, että jos Jumala minulle olisi antanut sellaisen palvelustehtävän, niin mitenköhän minä olisin jaksanut yötä päivää ihmisten kanssa työtä tehdä. Olisinkohan minä jaksanut sitä? Se, jos Jumala antaa jonkun tällaisen palvelustehtävän, niin Se merkitsee sitä, että sitten pitäisi olla antautunut Jumalalle niin, että maksoi se, mitä maksoi. Että sitten palvellaan. Ja sitten on luvattu lisää. No niin, minä en nyt puhu pitempään, vaan minä annan vuoron tälle veljelle, että hän saa sanoa, mitä hänen sydämellään on. Ja sitten käytämme loppuajan rukouksiin. Jos ei lauletakaan välillä, onhan me niitä lauluja laulettu täällä niin monta kertaa, niin veli on hyvä ja sano, mitä sinun sydämellesi on.